ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ነት ብህዝባዊ ርክባት ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣቶ ታጀዲን ዓብደልዓዚዝ ዕለት 12 ሰነ 2019 ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብስመራ ብርሃን በረሀ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ መስርሕ ምርክኻብ ምሕደራ እምበር ዝኾነ ናይ ምዕፃብ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሰራሕተኛታት ዝተገብረ ምስርራህ የሎን ዝብል መግለፂ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክትብል ምላሽ ሂባትሉላ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብዚ ሳልስቲ ዘውፅኦቶ መግለፂ በዚ ቅንያት እዚ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነ ኣብ ምላእ ኤርትራ ዝሰርሓ ዝነበረ 22 ዝኾና ዓመ ከዓ 8 ኩሉ 30 ናይ ሕክምና ማእከላት ምዕፃውን ብወገን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ተቃውሞ ቀሪቡ ግን ዝተዋህበ ግቡእን ብቑዕን መንግስታዊ ምላሽ የልቦን ግን ንናይ ሚድያ ሃልኪ ዝተዋህበ ግጉይ ሓበሬታ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ ዘጋግን ስሑትን መስሓትን ስለ ዝኾነ ነቲ ደላይ ሓቂ ከነብርሃሉ ንደሊ ድሕሪ ምባል ኣብ ንቡርን ልሙድን ኣሰራርሓ መረክኻብ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ብዝኾነ ይኹን ዘተን ልዝብን ማለት ንዝምልከቶ ልዑል በዓል ስልጣን ወና ንትካልን ከየፍለጥካ ሓሳብን መደቡን ከይተጋዝዘብካ በይናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣካል ውሳኔ ምግባርን ናብ ግብሪ ምስግጋርን ደኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ ዝኾነ ይኹን ዘረክብን ዝርከብን ዘመሓላልፍን ሰብ ናይ ትእዛዝን ናይ መረኻኸብን ሰነድ ብዘይብሉ ናይ በዓል ስልጣንካ ናይ ለኣኸኻን መሰኒታ ዘይብሉ ዶ ይግበር እዩ እዚ ደኣ ምስ ምንታይ ክቁፀር እዩ ክብል ድሕሪ ምሕታት ነዚታት ኣብ ግምታት ብምእታው እቲ ተግባር ብኩሉ ኣገባቡ ልዕሊ ምህጋር ይብሉ ኣሎ ኣብኡ ንዝግልገሉ ንዘገልግሉ ሰባት ምስፍርራህን ከምኡ ውን ዝዓይነቱ ቃላትን ነይሩ እዩ እቶም ዝወረዶምን ብዓይኖም ዝረኣይዎን ሰባት እውን ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ለቲ መግለፂ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንእምነት ኣይተንከፍናን መሰል እምነት ብሕጊ ሕልውን ውሕስን እዩ ጉዳይ እምነት ኣይተተንከፈን ንኤርትራ ዓለማዊ መስመር እትኽተል ሃገርያ መንግስትን ሃይማኖትን ስርዓትን ፖለቲካን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ እዮም ይበሃል ግን ንብፃይ ከኣፍ ቅርፂ ፅቡቅ ግበረሉ ዝብል ናይ እምነትና ትእዛዝ ንምፍፃም ንእንገብሮ ምንቅስቃስ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ መሰረታዊ መሰል ነፃነትን መሰል እምነትን ምትንካፍ እዩ እቶም እዚ ሰናይ ግብሪ ዘድልዮም ከዓ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ይትንከፍ ፅቡቅ ናይ ምርካብ መሰሎም ውን ይግፈፍ ኢሉ ሎት መግለፂ እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእትኡ ንኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይፈፀሙ ወገበን ከሰክሞምን ስሞም ከፀልምን ዝዓለመ ናይ ምንዋር ተግባር ተቐላቂሉ ኣሎ ድሕሪ ምባል ብሓደ ሽሙ ዝጠቐሶ ጋዜጠኛ መሰረት ዘይብሉ ምንጪ ዘይጠቐሰሉ ሓበሬታ ዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ነቲ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረት ዝብል መምርሒ ዘይምኽታሉ እቲ ዝተበገሰሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ዝእምትን ንተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ ዘውድቕኒ ኢሉ ሎት መግለፂ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ